Talasima ste Radio Svetigore, pred vama je novo izdanje emisije Jerusalim od zlata.
Između plemena Venjaminova i Davidova, grad mučenik, grad u kome je raspet Gospod naš Hristos Isus i vaskrsao, grad u kome je i carstvo nebesko dobilo ime i naziva se Novim Jerusalimom u ove predposne dane, kada se sva priroda smiruje i čeka ono ultimativno suštinsko smirenje, to je smirenje Bogočovjeka koji počiva u grobu, to je smirenje Velike subote, po raspeću, a pre vaskrsenja, prije nego što će se njegova blagodatna sila objaviti u vaskolikom čovječanstvu. U Jerusalimu od zlata danas je opet tema kao i djeci apokalipse, djeci otkrivenja prošle sedmice, tema je Kosovo i Metohija, srpski Jerusalim, srpska sveta zemlja, srpsko mjesto raspeća i vaskrsenja, mjesto gdje su se po predanju i sreli Jerusalim i Srbi, jer kaže se u onoj pjesmi Propast carstva srpskoga, poletio sokotica siva od svetnja od Jerusalima, to ne bio sokotica siva, to bio prorok Ilija, i on nosi knjigu Bogorodičinu caru Lazaru, u kojoj on ima i da izabere između carstva zemaljskoga i carstva nebeskoga. Na koji način nas podsjeća sveta zemlja na Kosovo i Metohiju, o tome ćemo slušati danas. Čućemo o skupu podrške Srbiji i srpskom narodu koji je održan u Tel Avivu u subotu uveče 1. marta. Čućemo kako je u Beogradu Nenad Antonijević sa još nekoliko predavača predstavio seminar o proučavanju holokausta i genocida u Yad Vashemu koji je bio u januaru mjesecu, i konačno čućemo kako izraelska javnost, o čemu će nam govoriti Saša Nikolić, prati zbivanja na Kosovu i Metohiji.
Thank you.
Upravo ste čuli pjesmu sa Kosova i Metohije, Ustaj Kato, Ustaj Zlato. Da napomenemo da će vas kroz današnju emisiju Jerusalim od Zlata pratiti muzika sa Kosova i Metohije i Izraela. Poštovani slušalci, sa nama u emisiji Jerusalim od Zlata iz Izraela nam se javlja Aleksandar Nikolić. Aleksandre, dobrodošli na Talase Radio Svetigore.
Bolje vas našao, pozdrav svim slušalcima i vama lično.
Vi ste pravnik, istoričar, savjetnik ste u spoljnoj trgovinskoj firmi, doseljenik ste u Izrael od 90. godina.
Tačno, 9 od 90. ravno.
Od tada živite u Izraelu, nadam se da vam je prijatan boravak i kako ne bi u tako lijepoj zemlji. Vi potičete iz prostora bivše Jugoslavije i imate uvid i šta se radi kod nas i kakav je život u Izraelu. Biće prilike da govorimo sa vama i da nam gostujete još nekom izdanju emisije o vašim istorijskim poslovima, a sada bih željela da slušaoce Radio Svetigore upoznam sa jednim događajem koji se dogodio sinoć u Tel Avivu, gdje je održan protestni skup protiv jednostranog proglašenja države Kosovo i Metohija.
Jeste, ono što je bitno na neki način sažeti jeste to da potpuno ne institucionalno, nego naprotiv iz privatne inicijative, grupa izraelskih državljana poreklom sa prostora bivše Jugoslavije, uglavnom iz današnje Srbije, je razvila potrebu i na ovaj način realizovala podršku Republike Srbije i preostalom srpskom i ostalom nealbanskom življu na Kosovu i Metohiji u ovim neprilikama i nepravdi koje su ih snašli.
Kako je protekao skup?
Skup je bio vrlo dostojanstven, onako kako je bio zamišljen. To je bio pre svega skup, kao što sam rekao, za skup koji je hteo da pokaže pozitivne namere i vrednosti za kojih mi stojimo. Skupu su prisustvovali pored pripadnika ljudi iz naših krajeva i nekoliko ovdašnjih građanskih udruženja, a uz mene dva ostale govornika bili su profesore Rafael Israeli sa Trumanovog instituta na Hebrejskom univerzitetu u Jerusalimu i rabin Amir Tvi Luvman, predsjednik udruženja prijateljstva sa Srbijom u osnivanju.
Šta su govorili oni i koliko je to imalo efekta u medijima i možda koliko su sami stanovnici Izraela upoznati sa temom Kosovo i Metohija?
Teme su bile usmerene iz uglova samih govornika. Pre svega profesor Israeli je dugogodišnji istraživač svega što je vezano za islamski svet u svojoj osnovi on je orientalista, ali već barem u zadnje dvije decenije se puno i duboko bavi odnosima sa prostora bivše Jugoslavije. Veliki je poznavalac njihov, upoznat je i sa najnovim zbivanjima, a pre svega ima jako dobre namere prema Srbiji i srpskom narodu. Nedavno je bio gost i studentima i pravnom fakultetu u Beogradu i to je samo doprinjelo učvršćivanju ove saradnje. On je naravno govorio i isticao nelegitimnost ovako jednostrane odluke. Napomenuo je i naglasio opasan presedan koji se ovim uspostavlja i sve ono što bi iz toga moglo analogno da potekne širom sveta, uključujući i bliskoistočni prostor i prostor na kome mi ovdje živimo pre svega. Sa druge strane, rabin Luvman je iz eschatološkog i ne samo tog aspekta govorio o vezama između dva naroda i doticao se i talmudskog učenja i ubeđenja da olako karakterisanje strana u bilo kom sukobu na crnu i belu stranu samo po sebi je ništavno i stoga donosio iza se zaključke koji su bili vrlo interesantni svima okupljenima na samom skupu.
Gdje se održao skup?
Skup je održan na prostoru trga ispred Tel Avivskog muzeja u samom gradu Tel Avivu, koji je inače jedan od centralnih prostora za manifestacije, skupove, proteste i demonstracije ove vrste.
I prije sam vas pitala koliko je odjeka moglo sve ovo da ima kod naroda Izraela?
Pa znate kako, po prilici stvari Izraelci su jako opterećeni svojim problemima i imaju jako malo preostalog prostora za bavljanje nekim drugim problematičnim krajevima i konfliktnim područjima. Sa druge strane morate imati u vidu da je dugogodišnji višedecenijski izraelski saveznik na ovim prostorima, te svega je uglavnom Amerika, tako da nije lako jednom prosječnom Izraelcu objasniti specifičnost situacije u kojoj se danas nalaze balkanski narodi i u tom vidu Srbi. Tako da nekoliko emisija koje su prethodile, kronološki prethodile ovome skupu podrške i sam skup i ono što će se slediti, s obzirom da je bila medijska pokrivenost prisutna, će svakako doprinijeti i ojačiti taj drugi ugao ili drugu stranu medalje kojim je uglavnom ovdješnje stanovništvo izloženo. Ali moram da naglasim da pored profesora Israelija bilo još nekoliko akademskih radnika i ne samo njih koji su uzimali aktivnog učešća u najpopularnijim i najgledanijim emisijama ovdješnjih elektronskih medija, iznoseći, tu pre svega mislim na profesora Jeršu Porata, iznoseći objektivno gledište iz više aspekata, kako pravnog, historijskog, tako i eventualnih persekucija, i uzimajući u vidu da se ovdje radi zaista jednom precedentu.
Aleksandre, ja bih željela da i nastavim dalje razgovor sa vama, međutim vi ste nam sve ispričali, jedino nam preostaje da vam se zahvalimo za ovu podršku i koliko razumijete problem Kosova i Metohije, iako sada živite u Izraelu.
Sa najvećim zadovoljstvom i dozvolite mi samo da završim ovaj naš kratak informativan razgovor time da je naš skup podrške počeo čitanjem iz prevoda iz Pera Černihovskog, poznatog Černihovskog ovde, jednom od epova Kosovskog boja.
Mnogo vam hvala za sav trud koji ulažete da istina dođe do svih, svako sa svoje strane, da da po jedan dio i da se rasvijetli ovaj presedan koji se učinio evo u ovom 21. vijeku.
Hvala i vama najlepše i do skorog slušanja i viđenja.
Naravno, s Bogom, svako dobro.
Isto mero.
A kako se u Izraelu komentariše jednostrano priznanje nezavisnosti Kosova? Protosinđel Jovan Ćulibrk.
Okupljanje na trgu ispred muzeja Izraela u Tel Avivu je samo jedan od znakova ponašanja stranka Izraela, Izraelaca prema problemu koji je nastao priznavanje nezavisnosti srpskoj pokrajini Kosovo i Metohiji. Naime, već dan za danom od nešto od vremena prepriznavanja, ali pogotovo od 17. februara, u izraelskoj štampi jedan za drugim pojavljuju se tekstovi koji su negativno predeljeni prema nezavisnosti Kosova. Na primjer, pred sobom imamo nekoliko svježih primjera. To su dva teksta objavljena u Arut Ševi, autora Jared Izraela, poznatog po pisanju i po nekim web sajtovima, dok je još mnogo zanimljivije da je jedna od najčuvenijih i najuticajnijih kolumnistkinji Izraela, Carolyn Glick, koja piše za Jerusalem Post, već dva puta u skorije vrijeme opisala otvoreno protiv nezavisnosti Kosova. Prvi put još u vrijeme dok još nije bilo akcije u tom smjeru, tada je odgovorio albanski ambasador na njenu kolumnu, a albanskom ambasadoru odgovorio ambasador Srbije, gospodin Miodrag Isakov. Potom je drugi odgovor albanskog ambasadora već je objavljen samo u pismima čitalaca. Poslije toga Carolyn Glick je pisala nedavno o protiv nezavisnosti Kosova, međutim ono što je mnogo zanimljivije to je čitati reakcije čitalaca koji prate razvoj događaja. Svi listom, znači kada govorimo o 2/3 onih koji se javljaju, a vrlo je zanimljivo da se povodom nezavisnosti Kosova čitaoci javljaju u desetinama i stotinama. Znači 2/3 njih, to znači od recimo ako je 100 komentara na jedan tekst, znači nekih 70 komentara, su apsolutno negativno određeni prema nezavisnosti Kosova. S jedne strane zbog jedne naklonosti koju Srbije i srpski narod uživaju ovdje, a s druge strane i zbog toga što su to uglavnom trezveni ljudi koji smatraju da je to presedan u međunarodnom pravu koji se neće odraziti dobro ni na Izrael ni na ostatak svijeta. I što je još zanimljivije, postoji časopis, to jest novina Dnevna Harec, koja uprkos svog visokog ivrita spada u ljevičarska glasila i iako je možda uz Jerusalem Post najznačajniji dnevni list Izraela. Pored njih tu su i Jediot Ahronot i Mariv. Zanimljivo je da je isti takav odnos i prema člancima koji izlaze u Harecu, koji je već nešto naklonjeniji eventualnom priznanju Kosova i tu se isključivo javljaju ljudi koji govore o tome kako bi Srbiji možda bilo bolje bez Kosova. Zanimljivo je da je vrlo malo tekstova napisanih sa isključivo prokosovskom otvorenom retorikom, čak i ako je tekst podržava odvajanje Kosova od Srbije, a autor će se potruditi da to prikaže kao svoju brigu za Srbiju i smatrajući da je Srbiji jednostavno bez Kosova. Bolje kakav je primjer recimo tekstova koji je objavio Šlomo Aronson, bivši direktor, generalni direktor Ministarstva vanjskih poslova i također profesor političkih nauka na Hebrew University. Mada recimo čovjek istog takvog stava, istog takvog položaja, znači bivši direktor, generalni direktor Ministarstva vanjskih poslova, dr. David Kinhi, imao potpuno različit pogled. Takav je stav imao i Jarko Primor, trenutni šef katedre za evropske studije na znamenitom univerzitetu IDC u Herceli. Međutim, kažem, ni jedan ni drugi nisu smatrali da je Izraelu potrebno da bude bolji sa Kosovom nego sa Srbijom. Ono što je jako zanimljivo jeste da i 2/3 njihovih čitalaca imaju isti stav kao i u drugim novinama, znači decidno su opredeljeni protiv nezavisnosti Kosova i to je jedan stav koji se ovdje može sresti gotovo na svakom koraku. Da li će Ministarstvo vanjskih poslova Izraela djelovati u istom smjeru, to već ostaje za pitanje.
Gde si bila, jare moje? Gde si bila, dušo more? Gde si bilo, jare moje? U planinu more u planinu gazdo more koji te čuva jare moje koji te čuva dušo more koji te čuva more svi čobani planinari koji tebi je jare moje koji tebi je dušo more koji te bije, jare moje. Svi čobani gazdo more, svi čobani dušo more, svi čobani plačeš jare moje, kako plačeš dušo more, kako plačeš jare moje, keker beker gazdo more. More che kerbe ker gazdo more
slušalci, sa nama je Nenad Antonijević, istoričar iz Muzeja žrtava genocida iz Beograda. Nenade, pomaže Bog i dobrodošli u emisiju Jerusalim od zlata.
Bog pomoga.
Vi ste posjetili zimski seminar na Međunarodnoj školi za obrazovanje o holokaustu u Yad Vashemu. Takođe, imali ste 28. februara prezentaciju ovog seminara koja je organizovana u saradnji Jevrejskog istorijskog muzeja i Muzeja žrtava genocida u Beogradu. Takođe, zimski seminar je u Yad Vashemu pohađala i Svetlana Spajić, koja je već gostovala u našoj emisiji i govorila o svojim utiscima. Takođe, bila je sa vama i na ovoj prezentaciji.
Želeo bih da kažem da ovo nije moj prvi susret sa Yad Vashemom. Ja sam učestvovao juna 2006. na naučnom skupu holokaustu Jugoslavije okupirane od nacista. Ali ovaj seminar je nešto posebno i nešto veličanstveno i još uvijek sam pod utiscima, iako je prošlo dosta vremena od kako sam se vratio iz Jerusalima i Svete zemlje, jer seminar traje 3 nedelje i to je intenzivan rad i slušanje 140 sati predavanja, bilo je prisutno 24 predavača, prisustvovali smo i slušali smo više od 40 predavanja i prezentacija, mislim oko 46 da je bilo po mojoj evidenciji i težište ovog seminara je bilo na edukaciji ljudi u oblasti studija holokausta. Seminar se inače održavao na engleskom jeziku i na mene ostavio snažan utisak i nadam se da ću iskustva i koje sam stekao tamo i činjenice koje sam naučio, a koje nisam znao do sada, da ću ih primeniti u mom profesionalnom radu Muzeju žrtava genocida.
Već ste imali priliku da primijenite neka od iskustava iz Yad Vashema, tačnije 28. februara.
Mi smo u dogovoru sa gospodinom Aleksandrom Nećekom, predsjednikom Saveza jevrejskih opština Srbije, organizovali ovu prezentaciju za predstavnike muzeja, arhiva, zvani su i ljudi iz Ministarstva kulture, prosvete, spoljnih poslova, bili su prisutni i ljudi iz medija. Želili smo da organizujemo jednu prezentaciju ovog seminara, da animiramo ljude i institucije, da pogotovo državne institucije u Republici Srbiji, da finansiraju slanje stručnjaka koji se bave ovom problematikom, i posebno u muzejima i arhivima, na ove seminare za edukaciju o studijama holokausta. A inače, ja sam i bio poslat kao na ovaj seminar u januaru kao predstavnik Saveza jevrejskih opština Srbije, što je posebno interesantno bilo za ljude u Yad Vashemu, jer sam Srbin po nacionalnosti, ali želim da istaknem da Muzej žrtava genocida ima odličnu saradnju već više godina sa Jevrejskim istorijskim muzejem u Beogradu.
Tako da ćete primijeniti ovo iskustvo kako na svom radnom mjestu, tako i u saradnji sa Jevrejskim istorijskim muzejem.
Da, jer ne može se odvojiti stradanje Jevreja i Srba koje se dogodilo za vrijeme Drugog svjetskog rata. Naravno, holokaust ima svoje specifičnosti i jedinstvena je pojava koju je sprovodio režim nacističkog Trećeg Rajha za vrijeme Drugog svjetskog rata, ali na mnogo mjesta u bivšoj Jugoslaviji genocid nad Srbima koji su provodile posebno ustaše u nezavisnoj državi Hrvatskoj, na istim mjestima, na istim stratištima stradali su zajedno Jevreji, Srbi, također i Romi. Tako da mislim da je potpuno bilo smisleno da zajedno sa predstavnicima Saveza jevrejskih opština Srbije i Jevrejskog istorijskog muzeja organizujemo ovu prezentaciju. Također bih želio da kažem da sam dogovorio sa gospodinom Nećakom, predsjednikom Saveza jevrejskih opština Srbije, da se organizuje još prezentacija ovog seminara, možda ne na isti način, ali u svakom slučaju da što više ljudi, posebno iz institucija države, upoznajemo sa značajem ovog seminara i edukovanje što većeg broja ljudi.
Nenade, kako ste tačno pripremili vašu prezentaciju?
U dogovoru sa kolegama prezentaciju je držalo četiri učesnika iz Republike Srbije. Gospodin Nenad Đorđević iz Kragujevca, direktor Muzeja žrtava genocida i kustos Spomen muzeja 21. oktobar u Kragujevcu, zatim gospođa Silvija Krejaković, istoričar i kustos Narodnog muzeja u Kraljevu, kao i gospođa Svetlana Spajić, koju ste već spomenuli, koja je sa mnom bila u januaru ove godine na seminaru. Težište mog izlaganja je bilo da kažem nešto o značaju predavanja. Ja sam govorio, pre svega nije bilo moguće govoriti o svim predavanjima, ja sam se opredelio da bacim svetlo i fokus na neke od najznačajnijih predavanja. Znači, to su bila predavanja o nejevrejima koji su spasavali Jevreje, rizikujući sopstvene živote pravednicima. Također sam govorio o poricanju holokausta, također sam govorio i o edukativnom značaju holokausta, kao i o tome ko je sprovodio holokaust nad Jevrejima u nacističkoj Nemačkoj i kakva je bila metodologija i hronologija događanja. Tu sam posebno naglasio predavače, gospodina Efraima Keja, direktora Međunarodne škole studije holokausta, gospođu Stefani McMahon Kej, koja je sekretar škole i koja je također držala više predavanja, zatim gospođu Shulami Timber, direktora pedagoškog odseka u Yad Vashemu, koja je inače već u novembru prošle godine držala predavanje u Beogradu u Domu vojske, kada je Ministarstvo vera i Odbor za Jasenovac Svetog arhijerskog sabora Srpske pravoslavne crkve organizovao obeležavanje komemoracije godišnjice Kristalne noći u nacističkoj Nemačkoj pogroma nad Jevrejima. Tako da mislim da sam istakao neki od najvažnijih segmenata sa kojima smo bili upoznati. Također smatram da je jako bitno i predavanje gospodina Efraima Zurofa, direktora Simon Wiesenthal centra iz Jerusalima, koji je govorio o potrebi krivičnog gonjenja nacističkih ratnih zločinaca koji su izbjegli odgovornost i koji su još živi, a nalaze se u bekstvu u mnogim zemljama Europe i svijeta.
I šta mislite, Nenade, koliko će imati odjeka vaša prezentacija, kako ste rekli, i nadate se i u budućem predstavljanju Jad Vašema, i kako mislite da ćete moći da animirate značajne ljude kako bi sa naših prostora ljudi odlazili na ovaj značajan seminar?
Pa upravo ova inicijativa koju smo pokrenuli zajedno sa gospodinom Nećakom i medijska promocija, svi učesnici julskog seminara 2007. godine, januarskog seminara 2008. Gostovali su i dali intervju u emisiji Riznica radio, drugog programa Radio Beograda, i također, znači, planiramo, kao što sam već pomenuo, organizovanje još prezentacija. Znači, nije nam cilj da se stane na ovome, znači bitno je da se postigne kontinuitet. Ja bih želio posebno da naglasim, znači, da ulogu Sinđela Jovana Ćulibrka, koordinatora odbora za jasno svetu Arhijerskog sabora Srpske pravoslavne crkve, zahvaljujući krio je zasluzi već u 4 godine kontinuitetu, Srbi iz Republike Srpske, Crne Gore i Srbije pohađaju ovaj seminar, ali i da naglasim da su 3 učesnika prvi put dolaze kao predstavnici institucija Republike Srbije, u ovom slučaju Ministarstva kulture. To su, kao što sam već pomenuo, kusto Silvija Krejaković iz Narodnog muzeja u Kraljevu, Nenad Đorđević, spomen muzej 21. oktobar u Kragujevcu, muzej žrtava genocida, i moja malenkost. Ali, kažem, nadam se da će država imati sluha i da će razumjeti potrebe muzeološke struke i potrebe kustosa koji se profesionalno bave temom ratnih zločina i zločina genocida i zločina holokausta za vrijeme Drugog svjetskog rata u muzejima Republike Srbije, i da će se ostvariti kontinuitet pohađanja ovog seminara kao i drugih vidova saradnje i razmjene iskustava sa muzejom Yad Vashem, koji nije jedini muzej holokausta u svijetu, ali je najveći i najvažniji od koga mi možemo učiti i koristiti njegovu metodologiju i njihova iskustva u prezentaciji, izložbi, u prikupljanju imena žrtava i druge dokumentacije.
Nenade, pomenuli ste i vaše gostovanje na drugom programu Radio Beograda. Možete li nam nešto o tome reći?
Urednik emisije, gospođa Sonja Malavrazić, je razgovarala sa sve 4 učesnika iz Republike Srbije koji su bili na posljednja 2 seminara Međunarodne škole za studije holokausta na engleskom jeziku u muzeju Yad Vashem. Emisija je počela u 14 časova, zove se Riznica, na drugom programu Radio Beograda. U emisiji su gostovali Nena Đorđević, direktor Muzeja žrtava genocida iz Beograda, Svetlana Spajić, tradicionalni umetnik iz Beograda, i Silvija Krejaković, kustos istoričar Narodnog muzeja u Kraljevu, kao i moja malenkost. Cela emisija je posvećena prezentaciji seminara Međunarodne škole za studije holokausta na engleskom jeziku, koji pohađaju i učesnici iz Republike Srbije, ali također je osvetljena tematika holokausta, termin, fenomen holokausta, istraživanje zločina koji su se dogodili u 20. veku na području prethodne Jugoslavije, naravno posebno za vrijeme Drugog svjetskog rata, kao i značaj muzeja Yad Vashem u Jerusalimu i neophodnost i potreba saradnje muzeja u Republici Srbiji sa ovim muzejem, i također posebno potreba pohađanja ovakve vrste seminara od strane kustosa koji se profesionalno bave tematikom istraživanja ratnih zločina i zločina genocida i zločina holokausta za vrijeme Drugog svjetskog rata na području Srbije i prethodne Jugoslavije. Gospođa Svetlana Spajić, koja je učestvovala na januarskom seminaru ove godine, je otpevala 2 tradicionalne pesme, jedna je bila na srpskom jeziku, jedna na ivritu, i želio bih također da napomenem da je ona nastupala sa muzičkim programom i na prezentaciji u sali Jevrejske opštine Beograd, koja je održana u četvrtak 28. februara, i da je to ostavilo izuzetan utisak na ljude koji su prisustvovali prezentaciji. Posebno je ostavilo utisak pesma koja je otpevana na ivritu, čak su i neki od ljudi koji su bili prisutni, a poznaju jezik, pevali su zajedno sa njom.
Ovo su zaista lijepe informacije, Nenade. Nadamo se da ćete nastaviti ovako da radite, malo kroz istoriju, malo kroz muziku, u svakom slučaju da se ova tematika holokausta približi svim građanima Srbije.
Da, ja se nadam i ukoliko se to ne ostvari, onda o pohađanju seminara, ja mislim da ne bi imalo značaj koji bi trebalo da ima u budućnosti.
Naravno da je tako. Ja vam zahvaljujem na gostovanju u emisiji Jerusalim od zlata, u nadi da će biti prilike da se opet sretnemo na talasima Radio Svetigore.
Hvala i vama.
Današnju emisiju, poštovani slušalci, kao što ste čuli, prati nas izraelska muzika i muzika sa Kosova i Metohije. Nakon razgovora sa Aleksandrom Nikolićem čuli smo Bustana Abrahama. Nakon komentara protosinđela Jovana o štampi u Izraelu čuli smo Drinu i pjesmu Gdje si bilo, jare moje. A nakon razgovora sa Nenadom Antonijevićem slušali smo Ajdana Rahela. A mi danas imamo još jednog gosta u emisiji Jerusalim od zlata, a to je gospodin Jovan Mirković, viši kustos Muzeja žrtava genocida. Povod za razgovor sa njim je monografija Jadovno doktora Đure Zatezala, koja je izašla u izdanju Beogradskog muzeja žrtava genocida, a predstavljena je u utorak 21. februara u Domu Vojske Srbije u Beogradu. Jovan Mirković je urednik monografije Jadovno. Da čujemo šta je rekao za našu emisiju.
Promocija je bila veoma uspješna, bila je posvećenost, iako toga dana je bilo dešavanja koja nisu išla u prilog tome, jel? To je bilo 21.
Da.
Promovisana je dvotomna knjiga Đure Zatezala, Jadovno, sa ukupno negdje 1700 i nešto strana. Prvi tom je studija sa poimeničnim popisom 10502 identifikovana imena stradalih, a Đuro Zatezalo na osnovu dokumenata istraživanja tvrdi da broj ubijenih u Jadovnu je najmanje 40.123. Od toga su 95% Srbi, skoro 5% Jevreji i negdje oko 0,3% antifašisti drugih nacionalnosti. U broju identifikovani preko 92% su Srbi, negdje oko 7% Jevreji, negdje oko 0,8% ostali. Knjiga je dosta dobro opremljena, dosta bogato, tvrdi povez, jeli. Ja sam inače urednik te knjige, ima sažetke poglavlja na engleskom, ima naučnu aparaturu, dakle registre i sve što ide. Druga knjiga je zbornik dokumenata gdje je preko 250 dokumenata objavljeno, uglavnom radi se o izjavama svedoka iz vremena rata, to je dakle 42. godina komisarijatu za izbjeglice i preseljenike u Beogradu i dokumenta data od 44. do 46. Komisijama za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača i jedan broj dokumenata talijanske provenijencije. Knjiga će početi sad da živi, vjerujemo da će opravdati svoje postojanje, ne samo za historičare i ljudi koji se bave ovom strukom, nego i za širu javnost.
Koliko je važno da ovakva knjiga, Jadovno, i slične knjige i monografije budu objavljivane da se ne zaboravi?
Pa naravno da je veoma važno, može se reći da je ona zakašnjela, to veoma zakašnjela. Ali dobro, nikad nije kasno, bolje ikad nego nikad. Kad je reč o Jadovno, onda je to prva u stvari monografija. Jadovno je bilo potisnuto u odnosu kada se govori o logorima i stradanjima. Neki drugi logori su daleko više bili prisutni u publicistici, u literaturi i tako, Jadovno vrlo malo. A Jadovno je jako značajno zbog toga što je to preteča Jasenovca, jer možda Jasenovca ne bi ni bilo da nije bilo reokupacije talijanske zone, pa kada su ustaše morale napustiti to područje Gospića. Gospićka grupa, naime, pravilni im naziv bio Gospićka grupa logora, to obuhvaća i Gospić i Jadovno i Pag, ali u historiografiji je ona poznata i pod imenom Jadovno, po najvećem logoru i stratištu, jel? Tako da je ona bitna i zbog toga što ona nema ni odrednicu radni, što su neki drugi imali. On je formiran u vremenu kad nije bilo ni pomisli na bilo kakav otpor protiv ustaškog režima. Prema tome, tu je očigledna namjera uništenja. U njemu su uništavani Srbi i Jevreji. Dakle, postojanje namjere je jedan od elemenata iz definicije genocida. I Jadovno upravo najbolje oslikava genocidni karakter te hrvatske ustaške države. Pisati o tome naravno da je potrebno, pogotovo ovakva dela gdje se vrši identifikacija žrtava, dakle očovečenje žrtve, ne samo broj nego ime i podaci.
Biće priče o Jadovnu, samo da napomenemo za naše možda mlađe slušaoce koji ne znaju šta znači Jadovno, da je Ukupno, kao što ste i rekli, 40.123 čovjeka ubijeno u ovom kompleksu logora.
Najmanje.
A tokom njegovog četveromjesečnog postojanja?
Pa možda čak i nešto manje, ali faktički od prvog dana postojanja nezavisne države Hrvatske do negdje druge polovine avgusta. Dakle, od aprila do avgusta 1941.
Kao što sam i već rekla, vama Jovane zahvaljujemo na učešću u emisiji Jerusalim od zlata. Biće prilike da porazgovaramo mnogo više o ovoj knjizi i na ovu temu.
Hvala vama.
Oh.
kraj naše emisije, poštovani slušaoci, da čujemo protosinđela Jovana Ćuliburka o nedavno održanom predavanju u Jad Vašemu. Oče Jovane, 25. februara ste imali svoje redovno predavanje.
U Jad Vašemu se nekoliko puta godišnje okuplja jedna evropska radna grupa svih glavnih institucija koji se bave obrazovanjem o holokaustu i genocidu. Znači, iz svake evropske zemlje dolazi jedan ili dva predstavnika glavne organizacije. Sad nekad su to ministarstva vanjskih poslova, u nekom slučaju su to ministarstva prosvete, u trećem slučaju su to nevladine organizacije ili recimo muzeji ili instituti koji se bave proučavanjem holokausta i genocida i razmatraju nove metodološke probleme, nove zemlje koje počinju da učestvuju u tom procesu se predstavljaju i ja sam u tom, to je trodnevni jedan seminar i ja sam u njemu izlagao o konceptu holokausta i genocida u Srbiji kao uvod u početak izučavanja holokausta i genocida u punom smislu konačno u okviru nastavnog plana i programa u Republici Srbiji, zato što 10. marta ove godine počinje prvi seminar za pedagoge iz Srbije o holokaustu u Jad Vašemu, gdje će predavati između ostalog i nama poznati ljudi kao što je gospodin Šmuel Evijatar, na primjer. To je bio jedno 15-minutno predavanje sa kratkom diskusijom, posle toga koja se može naći na sajtu odbora za Jasenovac www.jasenovac-info.com.
Upravo lijep kraj za našu emisiju, jer su slušaoci čuli i Nenada Antonijevića koji je govorio o prezentaciji uopšte programa Jad Vašema u Beogradu i da će ako Bog da sa tim krenuti mnogo jače u jednu kampanju medijsku kako bi se animirala ministarstva koja će pomoći da što više ljudi prođe ovu edukaciju.
Da, nadamo se da to je jedan proces sada koji je već ozbiljnije otpočeo i što je najvažnije, jako je važno, što je jako je tu temeljna stvar da se pojmovi postave jasno i čisto i da se predaje na osnovu ne predstava, ne nekakvih nejasnih maglovitih koncepcija, već na osnovu jasno poznatih naučnih podataka.
Da vas podsjetimo, poštovani slušalci, kroz današnju emisiju Jerusalim od zlata pratila nas je muzika sa Kosova i Metohije, tačnije grupa Belo Platno i njihov instrumental. Nakon razgovora sa Jovanom Mirkovićem čuli ste grupu Teodulija i pjesmu Tri devojke zbor zborile, a sa ovim javljanjem protosinđela Jovana Ćulibrka iz Jerusalima završavamo današnje izdanje emisije Jerusalim od zlata. Vas, poštovani slušalci, pozdravljaju protosinđel Jovan Ćulibrk i Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta s Bogom.